Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me valet e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Martan Haraqia, producenti i emisionit është Mahir Elshani. Nga misioni mesdites veçojmë. Partia Demokratike e Kosovës ka fituar zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit. Analistët kosovar kanë vlerësime pozitive për mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Liderët e serbëve të Kosovës e kanë lavdruar pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhje. Brenda një dite rreth 50 viktima në dy sulme të ndara në Pakistan. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mungesa një bloku të përbashkët opozitar duket se i ka mundësuar Partisë Demokratike të Kosovës që të fitojë zgjedhjet parlamentare të djeshme. PDK shpalli fitoren diku rreth mesnatës, ndërsa kreu i saj, Hashim Thaçi, duke u drejtuar për krahasve të partisë, tha se Kosova duhet të jetë krenare me zgjedhjet e mira që organizojnë më 8 qershor. Për më shumë të ndjekim raportin e Ziadin Gashit.
Partia Demokratike Kosovës e kryeministit në largim Hashim Thaçi është fituese e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të mbajtura më 8 qershor. Ndonëse në një konkurrencë më të ashpër me partitë opozitare, duket se mungesa një fronti opozitar dhe garimi opozitës si parti veç-veç e ka ndihmuar PDK në Hashim Thaçit që sërish të fitojë zgjedhjet parlamentare, duke marrë kështu edhe rastin për formimin e qeverisë së ardhshme të Kosovës. Para se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të publikonte rezultatet preliminare, Partia Demokratike ka shpallur fitoren e saj. Diku nga mesnata, Partia Demokratike e Kosovës ka mbajtur tubim në park premtues me simpatizantët e saj në Prishtinë, ku lideri i PDK-së Hashim Thaçi ka ritheksuar se partia e tij ka fituar zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit. Ndërsa ka lavdëruar procesin, ka shprehur besimin e tij se këto zgjedhje do të vlerësohen me notë të lartë edhe nga bashkësia ndërkombëtare. Me këtë fitore, PDK dhe Kosova fillojnë misionin e ri, ka thënë Thaçi para të pranishmëve të të buar.
Kosova duhet të jetë krenare me këto zgjedhje. Kosova është krenare. Ishin zgjedhje që u përqendruan në qytetarët e tyre. Ishin zgjedhje në të cilat qytetarët e tyre vendosën problemet e shtetit për të cilat ata dëshirojnë të jetojnë. Ishin zgjedhje pozitive dhe korrekte, herë dhe të lira e demokratike.
Partia dytë në këto zgjedhje, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe lideri saj Isa Mustafa, nuk janë paraqitur para medjave pas shpalljes së rezultateve të para preliminare, ndërkaq subjekti i tretë, Lëvizja Vetëvendosje, e ka cilësuar rezultatin e saj pjesërisht të suksesshëm. Dardan Molliçaj nga ky subjekt politik ka thënë se pret që Vetëvendosje të merr deri në 16 ulëse në kuvend. Përndryshe, zgjedhjet e të dielës kanë kaluar qetë dhe me incidente të vogla, të cilat janë vlerësuar se nuk e kanë dëmtuar procesin. Ndalja ka qenë diku rreth 43%, kurse përqindje më e ulët është vërejtur në veri të Kosovës, të banuar me komunitetin serb si shumicë. Këto zgjedhje janë monitoruar edhe nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare dhe sërish janë vlerësuar si test për demokracinë në Kosovë. Përndryshe, qeveria e re e Kosovës, e cila pritet të formohet, do të ballafaqohet me disa sfida, ndër të cilat edhe me vazhdimin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, pastaj me izolimin ndërkombëtar me të cilin përballen qytetarët e Kosovës e deri tek tribunali që pritet të themelohet për krimet e luftës në Kosovë. Gjithashtu, qeveria e re do të ballafaqohet edhe me sfidën e zhvillimit ekonomik, marrë parasysh se Kosova vazhdon të jetë vendi më i varfër në Evropë dhe me numrin më të madh të papunëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Të ndruar dëgjues, Komisioni Qendror Zgjedhor deri në këto momente ka publikuar rezultatin e mbi 95% të votave. Sipas këtij rezultati, koalicioni PDK-s deri më tash ka marrë mbi 31% të votave. Lidhja Demokratike e Kosovës ka marrë mbi 25%, në fakt gati 26% të votave. Lëvizja Vetëvendosje ka marrë 13.6% të votave. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka marrë 9.59% të votave. Nisma për Kosovën ka marrë mbi 5%, duke bërë kështu subjekt parlamentar, ndërkohë që Alianca Kosova e Re ka marrë 9.5%. Analistët politik në Kosovë kanë mendime pozitive për procesin e zgjedhjeve parlamentare dhe thonë se Kosova ka dhënë edhe një test të demokracisë. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Analistët politik kosovar vlerësojnë se procesi i zgjedhjeve parlamentare që përfundoi të dielën është një tregues i mirë i suksesit për Kosovën. Analistët thonë se mënyra organizimit të këtyre zgjedhjeve ka treguar se Kosova është duke shkuar drejt rrugës së një shteti stabil. Analisti Ismail Hasani thotë se zgjedhjet e së dielës ishin një test i mirë për vendin.
Në përgjithësi, patën një mbarvajtje të rregullt dhe ishin pak krahasimisht më të rregullta se zgjedhjet e vitit 2010 dhe pjesërisht zgjedhjeve të vitit të kaluar, zgjedhjet e vitit 2013. Domethënë Kosova shihet se ka avancime në pikëmjet të organizimit të procesit zgjedhor. Si proces ka shkuar mirë dhe është mirë që Kosova të vlerësohet për këtë proces nga faktori ndërkombëtar.
Edhe analisti tjetër Naim Rashiti nga grupi Ballkanik për Politika tha se Kosova me këtë proces zgjedhor mund të thuhet se ka kaluar edhe një test të pjekurisë dhe demokracisë.
Mendoj që është një rezultat, një proces shumë më i mirë se 2010 dhe besoj që është një proces edhe më i mirë se 2013 me disa pengesa të vogla. Reagimi i autoriteteve në rast se këto dy rast, tri raste kanë ndodhur në Malishe dhe Skënderaj, është bërë në kohë të duar, po jo që kanë qenë prokurorët e policisë afër qendrave apo në qytete.
Analistët thonë që edhe procesi numrimit të votave duhet të bëhet në mënyrë të rregullt dhe të tregohet pjekuri e maturi deri në numrimin e votës së fundit. Një sukses të madh të këtyre zgjedhjeve analistët e cilësojnë edhe pjesëmarrjen e komunitetit serb, sidomos në veri të Kosovës.
Në veçanë, gjendja ishte shumë e mirë, ishte rendi ishte shumë i mirë dhe votimi ishte i kënaqshëm dhe mirë shumë të rregullt.
Organizatat vendore të cilat kanë monitoruar zgjedhjet parlamentare kanë raportuar për procesin zgjedhor në mbar Kosovën. Përmes konferencave për media ata kanë treguar për disa parregullsi të cilat sipas tyre nuk kanë dëmtuar procesin zgjedhor. Koalicioni i organizatave qeveritare Demokracia në Veprim ka raportuar për disa parregullsi të cilat bien ndesh me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë. Votimet familjare, fotografimi i votës, presioni votuesve për të ditur se për kë kanë votuar, mungesa sa materialit sensitiv janë disa nga parregullsitë të cilat ishin raportuar gjatë ditës së 8 qershorit. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës procesin e zgjedhjeve kanë vlerësuar si pozitiv. Presidentja e Republikës së Kosovës, Atifete Ajaga, ka thënë se zgjedhjet e parakoshme të përgjithshme të 8 qershorit janë mbajtur në një atmosferë të qetë dhe të pranueshme, me një pjesëmarrje të kënaqshme të qytetarëve në gjithë vendin përfshirë edhe pjesën veriore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Besim tek tema zgjedhjeve, liderët serb në Kosovë dhe zyrtarët e qeverisë serbe kanë vlerësuar zgjedhjet parlamentare në Kosovë të qeta dhe kanë lavdruar pjesëmarrjen e serbëve në këto zgjedhje. Kryetari i listës serbe Aleksandar Jablanović ka thënë se serbët presin numër më të madh të ulseve në kuvendin e Kosovës sesa ato 10 që janë të garantuara. Marko Djuric, drejtori i zyrës së qeverisë së Serbisë për Kosovën, pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhje ka cilësuar si nivel të lartë të përgjegjësisë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Pjesëmarrja e serbëve në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të Kosovës është e kënaqshme dhe tregon unitetin e tyre, vlerësojnë politikanët serb të Kosovës dhe zyrtarët e qeverisë serbe. Kryetari i listës serbe Aleksandar Jablanović, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se zgjedhjet kanë kaluar të qeta dhe sipas të dhënave të këtij subjekti kanë votuar rreth 53.000 serb në të gjithë Kosovën, prej të cilëve 15.327 nga 4 komunat e veriut të vendit. Ai pret që serbët do të marrin më shumë se 10 ulëse në kuvendin e Kosovës, të cilat i kanë të garantuara.
Ona ku izbore ocenjen do su prošli mirno, u jedno izve se meri regularno, tim što OEPS në severu Kosovë i Metohije nije dostavio birački materijal u punom obimu.
Vlerësoj se zgjedhjet kanë kaluar të qeta dhe në mas të madhe të rregullta, duke pasur parasysh që Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim e Evropës në veri të Kosovës nuk e ka sjell materialin zgjedhor në sasinë plot. Nuk ka pasur incidente. Në qoftë se në kuvendin e Kosovës ndahen mandatet sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, për çka ne edhe do të insistojmë gjithsesi që presim numër më të madh të mandateve sesa ai që është i garantuar me këtë ligj. Do të thotë në çdo rast do të jenë më shumë se 10 mandate, por sesa do të jetë ky numër do të shihet pas shpalljes së rezultateve zyrtare, tha Jablanović. Marko Djuric, drejtor i zyrës për Kosovë në qeverinë e Serbisë, i ka uruar serbët e Kosovës për pjesëmarrjen në zgjedhje, duke i lavdëruar për, siç ka thënë, nivel të lartë të përgjegjësisë.
Čestitam svima koji su uprkos svim tim gotovo nemogućim uslovima uspeli da se izbore za to.
I uroj të gjitha ta, të cilët pavarësisht kushteve gati se të pamundura, patën sukses që të luftojnë për atë që sot mund të themi se në Kosovë kemi situatë më të qartë dhe më të mirë sa i përket ardhmes së procesit të përgjithshëm politik, theksoi Gjuriç. Ndryshe Jablanović ka theksuar se tash tutje serbët nuk do të marrin asnjë vendim pa bashkëpunuar me qeverinë e Serbisë.
Smo pokazali jedno jedinstvo vredno respekta i da ćemo u budućem periodu dokazati da bez tesne saradnje Srba sa Kosovo i Metohije i vlade Republike Srbije.
Kemi të reguar një unitet të vlefshëm për të respektuar. Në të ardhmen do të tregojmë se pa një bashkëpunim të Serbëve të Kosovës dhe qeverisë Serbisë, bashkësia Serbe nuk do të ndërmarë asnjë veprim të pavarur pa qeverinë Serbe, theksoi Jablanović. Ndërkaq Gjuriç ka vlerësuar se me pjesëmarrjen në zgjedhjet parlamentare të Kosovës, Serbët sipas tij kanë treguar se qëndrojnë me shtetin e Serbisë.
To je značajan pokazatelj da smo došli u fazu kada zajedničkim delovanjem i disciplinom.
Ky është treguesi i rëndësishëm se kemi ardhur në fazën kur me veprim të përbashkët, disiplinë, organizim dhe përkushtim, ne mund të luftojmë për realizimin e qëllimeve tona, mbasi edhe në mënyrën që dikur e kanë bërë kundërshtarët tanë në krejt këtë proces në të cilin gjendemi sot, ka theksuar Gjuriç. Ndryshe serbët e katër komunave të veriut të Kosovës për herë të parë kanë marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të nduar dëgjues, në vim të ndjekim një blok të shkurtër të lajmeve ndërkombëtare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët e Pakistanit kanë njoftuar se një operacion ushtarak kundër militantëve që sulmuan aeroportin më të ngarkuar të këtij shteti përfundoi me së paku 26 viktima. Zëdhënësi ushtrisë Major General Asim Bajwa ka thënë se në mesin e të vrarëve janë edhe 10 militantët që kryen sulmin në aeroport. Ndërkësh një sulm tjetër vetvrasës në një zonë tjetër të këtij shteti, janë vrarë 23 peligrin musliman shiit që ktheheshin nga një udhtim në Iran. Presidenti Ukrainas Petro Poroshenko ka thënë se luftimet në këtë vend duhet të ndërpriten gjatë kësaj jave. Deklarata është bërë vetëm 2 ditë pas inaugurimit të Poroshenkos në pozitën e presidentit të Ukrainës. Separatistët pro-rus janë duke kontrolluar disa ndërtesa qeveritare në lindje të vendit, me gjithë operacionet e vazhdueshme ushtarake të Ukrainës. Më tej qershor luftime janë raportuar në dhe përreth qytetit që kontrollohet nga rebelët Sloviansk. Ushtari Amerikan Boi Bergdahl, që është mbajtur peng për 5 vjet nga talibanët, ka thënë se është keq trajtuar nga pengmarrësit e tij. Bergdahl ju ka thënë mjekve se talibanët e kanë rrahur dhe kanë mbajtur një kafaz prej metali në errësir me javë të tëra pasi ai ka bërë përpjekje për t'u larguar. Raportohet se zyrtarë ushtarak amerikan kanë thënë se Bergdahl fizikisht është në gjendje që të udhëtojë drejt shebave, por nuk është emocionalisht i përgatitur që të takohet me familjen e tij. Diplomatë të SBA-ve dhe Bashkimit Evropian pritet të fillojnë sot një takim dyditor përballë negociatorëve iranian në Gjenevë për programin bërthamor të Iranit. Bisedimet e Gjenevës do të mbahen para takimit P5+1 në Vjenë, që pritet të fillojnë me 16 qershor. Negociatorët po bëjnë përpjekje për të finalizuar një marrëveshje gjithëpërfshirëse bërthamore para 20 korrikut. Më shumë se 1000 banorë janë evakuar gjatë 24 orëve të fundit në një rajon të Sibarisë, të goditur nga vërshime të tmerrshme. Zëdhënësi i Ministrisë Ruse të Emergjencave, Aleksandr Drobishevski, ka thënë se vërshimet mbesin rrezik i lartë për kryeqytetin rajonal Barnaul. Autoritetet rajonale kanë vlerësuar dëmin e shkaktuar nga vërshimet në 40 milion dollar.
I believe we have a choice in this world. About how to tell sad story.
Filmi romantik Fault in Our Stars për një çift adoleshentësh që bie në dashuri gjatë një takimi për përkrahjen e të smurëve me kancer ka arritur të mahnit publikun e pjesës veriore të kontinentit amerikan. Vetëm gjatë fundjavës ky film ka arritur të shesë bileta në kinemat amerikane dhe kanadeze në vlerë prej 48.2 milion dollarëve, duke kaluar kështu në vendin e parë si filmi më i pëlqyer i fundjavës. Ky film e ka te kaluar për gati një fish filmin e fundit të aktorit të njohur botror Tom Cruise, Edge of Tomorrow, i cili për të realizuar ka kushtuar hiq më pak se 175 milion dollar. Edge of Tomorrow ka zënë pozitën e tretë me fitime prej 29.1 milion dollarve. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë internet evropalire.org. Emisioni i radhës është në orën 16:00. Bashkë miru dëgjofshin.